kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang-magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino, tatlong tulog na lang, Pasko na! Pero para po sa mga magno-noche buena, naku, dalawang tulog lang kasi may mga mag-aantay ng midnight at yung iba sa Wednesday ano, talagang susulitin na ang panahon kasama ng kanilang mga pamilya. Isa ba kayo dyan? Ako, baka isa din ang ating kasamang si Martin sa magpupuyat sa Wednesday. Alamin natin ang kanyang Christmas plans. Magandang umaga, Martin.
Magandang umaga, Edinel, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Lunes dito sa SBS Filipino. Kung ang tanong ay magpupuyat ba tayo sa Miyerkules, baka hindi dahil kinabukasan tayo ay maghahatid ng balita at programa.
Oo nga, ikaw ang kasama no buong araw ng Pasko ng ating mga kababayan. Naku, ang tabayanan po ninyo at samahan ninyo si Martin sa araw ng Pasko.
Kaya nga sa mga nakatutok at nakikinig palagi sa atin, tayo ay live na live pa rin naman, lalo na sa araw ng Pasko at kahit sa bagong taon.
Oo, hindi natin sila iiwan sa araw ng Pasko. Marami tayong mga pamaskong handog para sa ating mga kababayan. Pero sa ganitong season din, Martin, maraming nagsisiuwi o kaya yung ngayon lang na natapat yung mga leave nila o yung mga bakasyon nila, mga last minute, nakakabiyahe pa papuntang Pilipinas or kahit papunta dito sa Australia. Pero meron tayong mga nakitang survey, lalo na dito sa Australia, sinasabi nila 77% ng mga Australians ang nagsasabi na itong holiday season na ito ay isa sa pinaka-stressful na panahon para bumiyahe. Ikaw ba naranasan mo ng bumiyahe ng Christmas time?
Yes, oo, natatandaan ko nung umuwi ako sa Pilipinas 2023, December, yan, umuwi tayo para sa Pasko at New Year at napakaraming tao nga dito pa lang sa Melbourne Airport, ang dami-daming tao lalo na nung dumating ka sa Pilipinas dahil syempre magkakasabay na lahat ng dumadating hindi lang sa Australia, iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? Kaya talagang yung pagiging masikip talaga ng mga daan, yung parang ang haba ng pila, ang haba ng waiting time. Tsaka talaga pag pumunta ka sa mismong flight mo, talaga mag-a-advance ka ng isa pa o hanggang dalawang oras pa nga.
Nako, yung iba nga parang kahit tanghali yung flight, madaling araw pa lang nandun na para lang masiguradong hindi maiiwanan.
Oo, ikaw ba may ganun kang experience, Edinel?
Oo, marami na akong beses na napatapat na pagbiyahe na Christmas season. Kaya grabe, alam ko rin yung stress na nararanasan ng maraming nagte-travel ng ganitong time. Pero yung iba kasi, wala silang choice dahil ito nga, halimbawa, ito lang yung leave dates na pwede nilang i-file. So, dikit na sa araw ng Pasko. But we all know, pag ganitong ang panahon, siksikan, libo-libong tao ang nasa airport. Kaya naman, ako sa iba nating mga kababayan, may ilan din tayong mga patips sa inyo maya-maya tungkol dito sa mga mga stress na nararanasan pagdating sa airport. Pero ilan muna doon sa mga aberya na karaniwang nararanasan ng mga bumabiyahe ay itong mga problema pagdating sa kanilang luggage. Yung pagdating nila doon sa mismong counter, over baggage pala sila. Okay, hindi nila alam na isa lang pala yung allowed na bag para doon sa airlines na napili nila. Pero ang dala nila, tatlo or apat. So, may mga nagbabayad ng extra. Ikaw ba naranasan may mga ganyan?
Fortunately, alam mo, may isang beses na naranasan ko yan talaga na, alam mo, nandun ka na sa pila, magbabawas ka ng gamit.
Ay, oo.
ang lakas maka-center of attraction ka sa mga tao.
Tapos bubuksan mo yung luggage mo sa gitna ng di ba, mga
totoo
tao.
Yan. Tapos hindi mo alam kung isusuot mo ba yung mga iba mong damit.
Tama.
Sa mo ilalagay. Kaya tama yung nasabi mo na dapat talaga aware ka sa kung ilan lang yung timbang na kailangan mong dalhin sa iyong travel.
Oo, naranasan ko rin yan. Buti na lang yung kasama ko, yung parang may space pa dun sa luggage niya. So
yun,
nakikilagay na lang ako nung ilan dun sa hindi ko mabit-bit. So paano kung wala, di ba, medyo malaking hassle siya. O kaya naman magbabayad ka, kailangan mo ng extra na. Naku, ang gastos-gastos pa naman. At mas malaki ang presyo ng extra luggage mo, yung kilo, kaysa dun sa pre-book mo na baggage. Kaya naku, isa sa mga tip natin dyan, lagi po ninyong timbangin muna sa inyong mga tahanan ng inyong mga luggages bago po kayo pumunta sa airport. O kaya naman, bago kayo pumila, ay meron ding mga designated na mga timbangan sa ilang mga airports. So, kung makakasiksik pa kayo, baka pwede ninyong i-check doon para prior pa lang, at least makadiskarte na kayo or makadecide na kayo kung ano yung mga gagawin ninyo doon sa mga sobra-sobrang pasalubong na napamili ninyo.
O kaya dapat alamin na nila no Edinel na kung kailangan, kung madami silang iuwi, sa pre-book pa lang mag-add na sila ng ng parang kung ilang extra luggage dahil mas less hassle yun at least hindi ka mangangamba no, kasi alam mo yung anxiety kapag nakapila ka tapos iisipin mo sumobra ba ako sa timbang o kulang kayat or pwede pa kaya yung mga ganun.
Oo. At isa pa rin sa mga hassle din sa mga luggages ay yung halimbawa may mga naiwan ka ng mga importanteng mga gamit. So dapat sa biyahe pa lang chine-check nyo rin yung passport nyo o kaya yung mga important documents ninyo, baka naiwan sa sasakyan, sa taxi or sa bahay. Naku, mahirap na pag doon nyo pa naalala pag nasa airport na kayo.
At isa rin dyan, Edinel, na magandang tip ay kuhaan ng picture o take photos, yes, ng iyong luggage, yung loob at labas, tama yun, no? Para in case kung mawala, at least alam mo naman yung itsura. May mga nauuso ngayon, di ba, yung mga tinatawag silang tags kung saan malolocate mo kung nasaan yung kung may budget, maganda yun. Pero syempre, kung wala, yun, isa sa mga tip, magandang tips ay tama, kuhaan ng photos yung mga bagahe ninyo.
At isa pa rin tungkol sa luggages, ano? Ito, so mga luggages muna po yung pinag-uusapan natin, ha. Merong mga nauso din ngayon, nilalagyan ng cover yung kanilang luggage na personalized. Minsan mukha nila yung naka-print. O kaya mga kung ano man mga unique na mga prints na nilalagay nila na cover, kasi ang daming luggages na magkakapareho ang itsura. So pag lumabas na yan dun sa ano, 'di ba, pagbaba mo ng eroplano, minsan hindi mo na alam kung tama ba yung nakuha mo or kung ano ba yung hinihintay mo na luggage dahil pareho na. So, pwedeng magkaroon ka ng unique na mga palatandaan dun sa luggage mo.
Tama yun. Kasi dahil minsan nga ako yung sa akin, pag sobrang common lang din yung itsura ng aking maleta, parang meron lang siyang ribbon na pula. Yung mga ganun lang.
Oo. Kasi dati ang nilalagay lang nung iba, yung parang name tag, minsan naiipit or natatago. So, hindi mo agad makita. Pero kung meron kang something na mabilis makita mula dun sa luggage mo, malayo pa lang alam mo na sa'yo yun. So, maabangan ninyo. And also, keep in mind din po sa mga babiyahe. Ito naman is karaniwan din sinasabi sa mga airlines kapag magpapack po kayo ng inyong mga gamit. Yung mga may baterya o yung katulad ng mga power banks, naku, yan po ay sa hand carry po ninyo nilalagay, hindi sa check-in. At may mga liquid measurements din po na hindi kayo pwedeng lumampas sa 100 ml. So kung meron kayong mga laman dyan, naku, kukumpiskahin, sayang naman yung mga items ninyo, maaring maipatapon o maaring hindi po ninyo madala, pero pwede po ninyong bitbitin yan kung nasa 100 ml. And also, yung mga essentials po ninyo, lagi po ninyong ilagay sa inyong mga hand carry o yung mga maliliit ninyong bags.
At kanina nga napag-uusapan natin, Edinel, na sana pag alam nyo kayo'y babiyahe talaga, lalo na international flight, at least 3 hours before ay kayo nasa airport, na para naman hindi tayo nagmamadali. Or siguro kung kaya, 3.5 yan, para kung may mga delay man,
dahil nga kailangan, diba?
I-expect mo ang delay, lalo na ngayong peak season, magbaon po ng pasensya, at yung pasensya ay sabayan ng pagkain na rin.
Tama, oo. Uy, masarap yan yung pag halimbawa yung haba ng pila, meron ka rin naman, halimbawa, ayun, may kinakain-kain na konti para pagdating mo dun sa dulo, hindi ka yung parang minsan, di ba, parang mas umiikli pasensya mo pag gutom ka. Kaya stay hydrated din, mga kababayan. And if may kasama kayong bata o kaya elderly, okay din yan na may extra clothes kayo, snacks, at syempre yung meds po nila or mga gamot po nila, wag ninyong kalimutan. At ito, isa sa mga tip din sa akin ng mga tito-tita natin, ano, yung pag-request ng mga wheelchair assistance. Kasi isa din yan sa mabilis maka-access, lalo na kung medyo mahirap na silang maglakad-lakad or hindi na nila kayang tumayo ng matagal. So, pwede naman yung maka-request sa airport.
At syempre, ito naman para naman sa mga safety purposes na dapat gawin talaga, i-save nyo yung mga emergency numbers sa inyong mga phone, lalo na yung mga kakilala ninyo para mas madali makontak kung sakasakali lang naman po na may emergency o kaya at magkaroon ng travel insurance. Di ba pag nagbubook tayo, Edinel, ng mga ticket, nasa mga options naman yan. Kung mag-a-add ka ng travel insurance, mainam na magkaroon yan, lalo na ngayong Christmas season o mga peak season, mga hanggang January yan, o February. At syempre, lagi makinig sa mga airport at airline announcement, lalo't kayo na yung nasa airport, kaya tanggalin muna minsan ang mga nasa headphones or earphones.
Oo, baka boarding ka na pala, tapos yes, nandun ka pa sa malayo or nag-shopping-shopping ka pa, kaya kailangan laging alerto din at kailangan ito, nakikinig ka nga dun sa lahat ng mga anunsyo sa paligid, lalo na ng ganitong season. And we wish everyone na magkaroon ng smooth na travel pauwi ng Pilipinas. Nakakaingit naman tong mga uuwi na to. Although, maraming stress, hassle, at mga iba-iba pang mga pagsubok na pagdadaanan for sure sa ilang mga babiyahe. Pero sana keep in mind din po itong ilan sa mga binigay nating mga tips para sa inyo, baka sakaling makatulong at mabawasan ang inyong stress this holiday season. Pero ikaw, Martin, ano naman ang mga dapat abangan mula sa iyo ngayong holiday season bukod sa araw ng Pasko na ikaw ang kasama nila?
Bukod sa araw ng Pasko nga, din na magsasama tayo sa December 25, magsasama rin tayo sa Boxing Day, December 26. At syempre, ang tabayanan, ang mga kwaderno episodes pa rin natin at iba't iba pa rin ulat para sa mga Pilipino dito sa Australia. Maraming salamat, Edinel, and Merry Christmas!
Maraming salamat, Martin Tuanyo. Ayan, ang ating mga pasilip para sa ilan pong mga magiging kaganapan this Christmas. So, si Martin po ay isa sa inyong mga makakapiling this holiday season. Kasama din natin yan, of course, sina Annalyn Violata and nandito rin si Sheila Joy Labrador. So, pakinggan din po yung ilan sa kanilang mga ulat. At eto pa, mga kababayan, meron din tayong special na handog po sa inyo dahil meron pong special po na na programa ang SBS Filipino na Sound of Home FM. At ito po ay tuwing Pasko, alam naman natin na mahirap talaga na malayo sa mahal sa buhay. Kaya ngayon taon, paiikliin natin ang distansyang ito. At hatid po namin ng SBS Filipino at ng Coca-Cola ang soundofhome.fm na i-ere ang mga carols at kwento ng mga pamilya po ninyo mula sa Pilipinas para sa inyo at kahit po nasaan ka man sa mundo. Kaya naman, because the best gift is home. Makinig po sa soundofhome.fm sa digital radio o online sa sbs.com.au/Filipino. Mula 6 p.m. po yan, December 24 hanggang 6 p.m. ng December 25. So, ibig sabihin, 24 hours po na broadcast na mapapakinggan ninyo ang mga pamaskong awitin mula sa Pilipinas at yung mga paborito nyo ring mga Christmas carols and messages mula sa mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, antabayanan nyo yan dito sa SBS Filipino at soundofhome.fm. Sa atin naman pong pagbabalik, atin naman pong tatalakayin ang iba't ibang mga balita at kwento na naging bahagi ng atin pong mga pag-uulat dito po sa buong Australia. Antabayanan po ninyo ang iba't ibang mga year-ender special po natin dito lamang sa SBS Filipino. Makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Ang ating oras, 10:25 ng umaga, yan ang oras natin dito sa Sydney. At maraming salamat po sa mga patuloy at walang sawang nakikinig araw-araw dito sa SBS Filipino. Hindi naging madali ang nakalipas na 12 buwan para sa Australia. Nasubok ang pagkakaisa ng mga komunidad kasabay ng epekto ng mga pandaigdigang alitan, matitinding kondisyon ng panahon at mga pangyayaring umagaw ng pansin sa buong mundo. May mga sandaling nag-iwan ng sugat at may mga pangyayaring nagmarka sa kasaysayan. Mula sa paglilitis sa mushroom cook na si Erin Patterson hanggang sa patuloy na epekto ng climate change. Narito ang ating year-end report ngayong 2025. Sa pagsalubong ng 2025, agad hinarap ng Australia ang matinding hamon ng extreme weather sa panahon ng tag-init.
Holy heckers! We've come out to the Ross River, guys, just to give you a better view on the other side of the wall.
Mula Enero 29, halos isang buwan ang tinagal ng record-breaking na pagbaha sa North at Far North Queensland. Sa loob lamang ng 48 oras, umabot na sa halos 1 metro ang ulan sa ilang bahagi ng Northeast Queensland. 2 katao ang nasawi. Ayon sa mga eksperto, kakaibang naging galaw ng Tropical Low Pressure System. Sa halip na mabilis na dumaan, tila ito ay nanatili sa isang lugar at patuloy na nagbuhos ng napakalakas na ulan. Hindi pa man ganap na nakakabangon ng mga komunidad, isa na namang bagyo ang dumating, ang Tropical Cyclone Alfred, na tumama noong unang bahagi ng Marso o noong March 7 sa Southeast Queensland at Northeastern New South Wales.
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales are dealing with heavy rainfall and potential flash flooding again. The Bureau of Meteorology says a large part of northern New South Wales could receive 6 hourly rainfall totals of between 50 and 100 millimetres. This resident named Bruce says this is the third time he's experienced a flood in Lismore.
There's nothing left under the house. It's all gone. It's all been taken out. But upstairs, I still have lounges and carpet and fridges and kitchens and everything up there that I couldn't get out. So it's bloody tough, I tell you.
Bagamat humina na bilang ex-tropical cyclone, nagdala pa rin si Alfred ng malubhang pinsala. Malalakas na hangin, matinding ulan at malawakang pagbaha. Matatandaang hindi rin pangkaraniwan ang dinaanan ng bagyo. Ayon sa mga record, huling may tropical cyclone na tumama sa ganoong katimog na bahagi ng Australia ay halos 50 years na ang nakalipas, noong 1974, ang ex-tropical cyclone Zoe. Sa mga lugar tulad naman ng City of Logan sa Southeast Queensland, lalo nitong pinalala ang krisis sa pabahay at homelessness. Sa isang parke, sinubukan ni Mick Pignat at ng kaniyang aso na si Red na lampasan ang bagyo.
The last 4 or 5 days has just been horrendous. You know, like, I haven't been anywhere, basically just sitting here trying to protect my home, you know, what I got for me and my dog. So, and I've had people come and stay in there because they had nowhere else to go and they were rained out as well and their tents were blowing away. You put up with what you can. You battle on.
Ayon sa Climate Council, ang mga matitinding kondisyon ng panahon na pinalala ng climate change ay nagtulak sa pagtaas ng insurance bills ng higit doble kumpara sa karaniwang inflation rate. Sa kabuuan, tinatayang $30 billion ang dagdag na binabayaran ng mga Australiano sa insurance ngayon kumpara sa 10 taon na nakalipas. Itinuturo rin ang climate change bilang isa sa mga dahilan ng malawakang algal bloom sa South Australia. Hindi lahat ng algae ay mapanganib, pero ikinababahala ng mga siyentipiko ang Karenia species dahil sa toxicity at kakayahan nitong mabilis na umangkop sa kapaligiran. Noong Marso, unang napansin ng mga surfer at manlalangoy ang kakaibang kondisyon ng tubig. Pagsapit ng Setyembre, isang Senate inquiry ang nakarinig ng testimonya mula sa mga locals kung saan may mga negosyong nawala ng hanggang 40% ng kita at maraming summer bookings ang kinansela. Sinabi naman ni York Peninsula Council Deputy Mayor Richard Carruthers na malaki ang naging epekto nito sa mental health ng kanilang komunidad.
It's really disturbing for our town that there wasn't a person on our jetty. Not a person. And school holidays, normally there's hundreds of kids. All they could see on the bottom was silver. And the kids are saying, what's on the bottom? And it was just dead fish. It was like a carpet of dead fish. And we don't know how it affects children.
Noong November 11, inilabas ang final report ng federal inquiry na may 14 na rekomendasyon, kabilang na ang panukalang isang pambansang framework para tumugon sa climate-induced ecological events. Pagdating naman sa usapin ng at mga naging balita sa law and order, sa Victoria, nagpatuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya kay Desi Freeman, isang self-proclaimed sovereign citizen na nagdulot ng lockdown sa bayan ng Paripanca noong August 2025. Ang 56-anyos na umano'y pumatay sa 2 pulis noong August 26 sa isang ambush bago tumakas patungo sa masukal na kabundukan ng Victoria. Sa kabila ng $1 million na reward para sa impormasyong hahantong sa kanyang pagka-aresto, nananatili pa rin siyang nakatakas. Sinabi naman ni Victoria Police Chief Commissioner Mike Bush na sistematiko ang kanilang operasyon.
Anything's possible. He knows that area, even though we have experts in the area, he will know that area better than us. So that's why we're putting in every expert and supported by local knowledge as well.
Ayon sa criminologist na Sir Vincent Hurley, 4 lamang ang naitalang kaso ng mga fugitives sa Australia sa nakalipas na 40 taon.
Glad you got in, Sam.
Isa rin sa mga kasong umagaw ng pansin ngayong taon ay ang triple murder conviction ni Erin Patterson, kaugnay ng isang tanghalian na may beef wellington na may kahalong lasong kabuti. Sa loob ng 11 linggo, mahigit 252 na mamamahayag ang sumabaybay sa paglilitis sa bayan ng Morwell sa Victoria, 150 kilometers sa silangan ng Melbourne. Noong September 8, napatunayang guilty si Patterson sa lahat ng kaso at sa kauna-unahang pagkakataon na live stream ang pagbasa ng kanyang sentensya sa Supreme Court ng Victoria.
Please stand. For the attempted murder of Ian Wilkinson, I sentence you to 25 years in prison. For the murder of Heather Wilkinson, I sentence you to life in prison. For the murder of Gail Patterson, I sentence you to life in prison. For the murder of Don Patterson, I sentence you to life in prison. All sentences are to be served concurrently. The total effective sentence is life imprisonment, and I fix a non-parole period of 33 years.
Naghaina ng apela ang kampo ni Erin Patterson upang kwestiyonin ang minimum sentence na 33 years sa bilangguan. Pagdating naman sa mga protesta. Linggo, August 3, libo-libong katao ang nagmarcha sa Sydney Harbour Bridge upang iprotesta ang gutom at krisis sa Gaza sa gitna ng patuloy na digmaan. Ayon sa pulisya, umabot ng 90,000 ang dumalo. Ngunit ayon sa mga organizer at pagsusuri sa video footage, mas malapit sa 300,000 ang mga aktual na bilang. Nagbunsod ito ng malawakang diskusyon tungkol sa karapatang magprotesta at public safety. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na kailangan timbang ang dalawang ito.
I need to weigh up public order, community safety with the public's right to protest, and no one should assume it's open season on the bridge. We're not going to have a situation where the anti-vaxxer group has it one Saturday and then the weekend after that critical mass takes over and then the weekend after that we have an environmental cause. And
makalipas naman ang 28 araw noong August 31, isang grupo ng mga neo-Nazi ang nagtipon sa ilalim ng pangalang March for Australia na ginamit ang isyu ng cost of living at pabahay upang mapalaganap ang hate laban sa mga people of color. Sa video, makikita ang sinasalakay ang isang sagradong Aboriginal burial site sa Melbourne CBD na tinatawag na Camp Sovereignty. Nasaksihan ni Nathalie Farah ang karahasan.
The group of Nazis started to sort of push them and then, yeah, it got pretty ugly. A lot of people got, like, smashed on the curb. And so there's quite a few of, like, head injuries and concussions, and there's definitely a couple of broken bones.
Mas maaga ngayong taon, nagbabala na ang ACO tungkol sa mataas na panganib ng political motivated at communal violence. Sinabi ni ACO Director General Mark Burgess na inaasahan ang pagtaas ng ganitong uri ng karahasan. At nito lamang nakaraang linggo, muling nasubok ang pagkakaisa ng bansa matapos ang nakamamatay na mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney noong unang araw ng Hanukkah, 14th of December. 16 na katao ang nasawi, kabilang na ang isa sa dalawa sa umano'y gunman at mahigit 42 ang nasugatan sa isang lugar na dinarayo ng mga lokal at turista.
And we find that among people who live in cohesive neighborhoods, their perceived sense of national cohesion has been significantly more resilient during the tumult of the last 12 to 24 months than those living in less cohesive neighborhoods. So in this way, local connections and bonds potentially help to shelter us from current challenges.
It was a bar mitzvah. There was a lot of singing and dancing and lots of people having fun. And then there was a call for everyone to come in, and I was looking for my daughter outside, and it sounded like fireworks going off and a lot of it.
As a Muslim, I feel very bad for what happened. I don't know what to say more, but that's very traumatizing to see many, many bodies. Some people, they become white as well. I think they target like everyone who was there.
Idiniklara ng pulisya na isang terrorist attack ang insidente at gumamit ng special powers para pabilisin ang imbestigasyon. Tinawag ni Prime Minister Anthony Albanese ang insidente bilang isang targeted attack laban sa Jewish community. Pinuri rin niya ang tapang ng mga sibilyang tumulong, kabilang ng isang Muslim na si Ahmed Al-Ahmed, isang 43 years old na fruit shop owner na nakipagbuno sa isa sa mga gunman at nakapagtanggal ng baril nito.
My government will continue to stand with Jewish Australians and continue to stand to stamp out anti-Semitism in all of its forms. We have taken strong action. We'll continue to work with the community because this is a time where all Australians need to wrap our arms around Jewish Australians. So we stand with them. We stand against anti-Semitism. We will do whatever is necessary to stamp it out.
Si Linda Ben Meneshi, ang presidente ng National Council of Jewish Women in Australia. Sinabi niya sa SBS Hebrew na nagluluksa ang buong komunidad at kailangan ng mas matibay na aksyon laban sa anti-Semitism.
If you can't go to Bondi Beach as an Australian or a tourist or a Sikh or a Hindu or a Jew or a Muslim and not get shot by a terrorist, there's something seriously, seriously wrong. So action in every direction, including the policing of hate speech and serious consequences for it, and education around the notion that we are all Australians. What does happen to one community is a reflection of the health of that society.
Samantala, mga ulat naman na may kaugnayan sa First Nations. May isa ring mahalagang milestone sa Indigenous Affairs. Matapos ang halos isang dekada ng advokasya at community efforts, ipinasa ng Victoria noong October 30 ang kauna-unahang treaty legislation sa Australia na nagtatag ng permanenteng Indigenous Representative Body sa State Parliament. Si Auntie Jill Gallagher ay isa sa mga Gudjit Mara Women at CEO ng VACHO, ang peak body para sa Aboriginal Health and Wellbeing sa Victoria. Bilang dating Treaty Advancement Commissioner, sinabi niyang mahalaga ang treaty upang tunay na maisara ang agwat ng hindi pagkakapantay-pantay.
What's been missing from closing the gap is empowerment. Having some say in what we need to do to close that gap. Having some say with coming up with the solutions. That empowerment is what this treaty bill gives to our elected body.
Para naman sa mga naging ulat sa iba't ibang bahagi ng estado, sa iba't ibang panig ng bansa, may isa pang hamon na hinaharap ang sektor ng agrikultura. Noong Hulyo, natuklasan sa Tasmania ang potato mop top virus. Hindi ito mapanganib sa tao pero nakakaapekto sa hugis at dami ng ani. Sinabi ng magsasakang si Stuart Appleby na kailangang higpitan ang mga hakbang para maiwasan ang pag-ulit nito.
We have these rules and regulations in place and somehow things are coming in. We're not that far away from having a major outbreak of something here if this is going to be a common practice.
Matapos naman ang investigasyon, sinabi ng mga otoridad na maaring hindi na kailanman malaman kung paano pa nakarating sa Australia ang nasabing virus. Pagdating naman sa mga animal species, sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari, may mga magandang balita rin sa larangan ng conservation. Dalawang beses nang inakalang extinct ang isang sa isang populasyon ng lead beater's possum ang natuklasan naman sa New South Wales. Tumulong si Fred Ford sa pagkakatuklas nito, ang Senior Threatened Species Officer ng New South Wales Department of Climate Change, Energy, Environment and Water ay nagsabing ito ay isang bihira pero nakakatuwang balita.
You can confuse these guys with sugar gliders if you're not looking for them, but if you've got the search pattern in your brain and you sort of open to the fact that something unusual might be there, you know what it is, but there's absolutely no way I was going to start ringing people up and saying, hey, I found a leadbeater's possum, until getting it confirmed by David Lindemeyer and Dan Harley, as the species experts that have been working on these things for decades, because it's just too good to be true.
At yan ang kabuuang ulat natin sa ilan sa mga balita na napakinggan po ninyo buong taon mula dito sa SBS Filipino at sa buong Australia. Yan din po ay binuo ni Biwa Kwan para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At para muling mapakinggan ang mga ulat na yan, bisitahin kami sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ganon din sa aming mga social media accounts, SBS Filipino, at i-follow kami sa Instagram. At magbabalik tayo para naman kilalanin ang isang Pinoy chef na patuloy pong matamis ang tagumpay dito sa Australia sa paggawa ng iba't ibang mga dessert.
Being a pastry chef, I think right now in this
at this time, it's bringing joy to people. So, oh my God. It's so personal to me. I didn't expect that. So sorry. I'm so sorry. Because I put my heart out with what I do.
Emosyonal ang Filipino-Australian at celebrity pastry chef na si Michael Asperas na tubong Manila o mas kilalang Chef Miko sa kanyang panayam sa SBS Filipino. Kwento niya, sobrang mahal niya ang kanyang craft kaya ganito na lang ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at sa biyayang ipinagkaloob at kanyang mga naabot.
So, being a pastry chef for me is something that I really protect, and I want to continue to be trailblaze in my industry. It's something I'm really, really proud of, and I really love to. If I'm given the opportunity to bring more happiness to people, and then it will be through my desserts.
Mula sa kilalang pamilya sa Maynila at La Union bilang mga artist at naninilbihan sa taong bayan si Chef Miko. At ang tiyahing mula sa side ng kanyang ina ang humubog sa kanyang murang kaisipan para magka-interes sa kusina bilang katulong o assistant sa side hustle ng catering business sa edad na 5.
Growing up in a household filled with creatives and people who are always... It's basically family oriented. Our days are typically it goes around food, so it's surrounded with food and celebration. And each person in the household would have a different preference, and I would see that. I would try to understand why they like certain flavors. And although I grew up in. Like my mom's mom, mm-hmm. House. So it was actually a big house with 12 rooms. So
oh,
huge,
wow.
Huge house. But we had house help, and I was always in the back of the kitchen. We have a cook. We have a secondary cook. Yeah, it was good to see it, like to experience that. I was always with them behind the scenes, trying to know, like learning. Like simple things like sautéing, deep frying. It was my aunt Annie. She was my mom's sister, younger sister. She had a office job by day, and then during the weekends she has a small catering business. And on weekends she would make us help her with some chores, like making some chores. I as if. It's a common thing. It wasn't at all. So she would let me make Caesar salad dressing from scratch.
Oh, wow.
I learned how to make Caesar salad dressing from scratch when I was 5 years old.
Dagdag ng celebrity chef. Dati, akala niya'y normal lang sa murang edad ang kanyang ginagawa. Pero mas nabigyan siya ng pagkakataong matuto sa food business nang siya ay nasa high school hanggang kumuha siya ng bachelor's degree sa Hotel, Restaurant and Institution Management sa De La Salle College sa St. Benilde sa Pilipinas.
What made me realize that I love baking...
Mm-hmm.
Maybe not love yet, but it was something that
you're interested.
It was on the weekends, like one of those weekends, she would make me measure ingredients for cookies, like chewy chocolate chip American style cookies. So that was I guess a turning point to me. I was like, oh my God, this is something I want to do over and over again.
Dahil culinary ang kanyang kinuha. Pinatunayan niya sa kanyang pamilya ang kanyang galing nang makapagtapos siya with flying colors o maganda ang marka.
My mom's side, they were very accepting because I guess like they... Because I grew up there in their household,
mm-hmm.
and they saw that I've always had that interest in food. And my grandma was the ultimate supporter. Like she never failed to encourage me. But my father's side, they were kind of, they were hesitant. Because during that time, everyone in the Philippines who were going to university, they were all commonly, like they, mostly do interior design or nursing. So, and I wasn't that person. Like, I didn't have any interest in, I like design, but not, maybe not nursing. So, yeah, that's two totally different. Oh. So they both have different opinions about my choice, but I guess, like, it didn't matter because my grandma was such a strong support for me.
Mas lalong pinatingkad ni Chef Miko ang kanyang karera nang sa murang edad ay makapasok bilang intern sa isa sa pinakamalaking hotel sa Pilipinas. Simula taong 2012, nagtayo din sila ng halos 20 cafes at restaurant kasama ang mga business partners sa Pilipinas. Isa pang malaking break nito ang maging chef consultant sa isang malaking brand sa bansa. At ngayon, may patuloy siyang namamayagpag na dessert bar sa Pilipinas.
But I still have a gelato shop in the Philippines called Gelato by Chef Miko. So it's under the, it's a new partnership that I have.
Simula noon, kinilala siya bilang isa sa pinakatanyag na pastry chef sa Asia Pacific na nakilala sa pag-reshape ng dessert landscape sa pamamagitan ng kanyang malikhaing estilo sa likod ng kanyang magandang karera sa Pilipinas. Taong 2019, nag-migrate ito sa Sydney, Australia.
I decided to move to Australia because of, like, I guess, like, it's really, really personal. I guess, like, I represent a community that's not really preferred in the Philippines. So it's not, like, I'm part of the LGBT community, and it's not, there are rights that we still don't have in the Philippines that comes naturally here in Australia. So, and that's something that I've always sought. And I didn't want to worry about it. Just so happened here in Australia, they offer it with full range and with freedom. So,
nang magsimulang magtrabaho sa Australia, nakita niya ang kaibahan pero natuto at niyakap ang mga pagbabago.
When I moved here, I was immediately appointed as executive pastry chef of the Hilton Hotel in the city in George Street. So, I wouldn't say I started from scratch. I guess, like, because that was the
highest. You had your name already.
Yeah, that played a big part. But I didn't let it be the main focus because I immediately learned that moving to a different country with different culture is, it's really tough. Although I got that position, like, it's the highest position in my my department, apart from executive chef. But learning to work with other people who have different trainings, backgrounds, it's something very foreign to me. So, but yeah, like, it was, I realized it was needed for me to learn to be able to adapt.
Marami din umano siyang mga hamon na pinagdaanan, pero nanindigan siya.
One of the biggest challenge that I've had moving here to Australia and working here is, I guess, like, the hierarchy in the kitchen, because that's something very specific that I've learned how to maneuver around or, like, maneuver through in the Philippines. And here, there's, that's basically non-existent. Everyone's equal. Everyone can have an opinion. There's not, leadership is seen not as a, like, it's not the ultimatum. It's more like managing. So in the Philippines, it was more like, once when you're the leader, it's your voice that's going to be heard. But here in Australia, you have to almost think of your team first before the goal. Getting to the goal is something that's secondary. I'm still stubborn. I still try to get my way, because ultimately, I still believe that my desserts have its own uniqueness, and not necessarily, it's not necessarily the easiest to achieve. So I guess, like, I needed to be stubborn and keep my vision tight, but find ways to make it doable with the restraints or with the capacity of my team.
Mm-hmm.
So it's more like, hey, like I just needed to accept that, hey, this one, if I really want to push a certain idea, there are certain sacrifices to be made. So it's either.
Pansamantala muna natin kayong bibitinin tungkol sa mga panayam kay Chef Mico Aspiras ng ating kasamang si Sheila Joy Labrador. Pero maaari po ninyong mapakinggan ang buong ulat at ang kanyang buong panayam sa ating website sa SBS Filipino. At magpapatuloy po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Napakabilis ng ating oras. Kung nabitin po kayo sa ating mga panayam at kwentuhan ngayong araw ng Lunes, maaari pong balikan ang lahat ng yan, lalo na ang kwento ni Chef Mico Aspira. Si Chef Mico po, kung matatandaan ninyo itong 2025, ang isa sa naging guest judge sa MasterChef Australia Season 17 Grand Finale na pinakita niya ang kanyang Pinoy-inspired dessert na talaga namang hinangaan ng marami sa buong Australia. At inyo pong mapapakinggan ang buong ulat na yan sa ating website sbs.com.au/Filipino, ganun din sa ating mga social media pages. Kaya't kung hindi nyo pa po kami na-follow, i-follow nyo na kami sa SBS Filipino sa Facebook, ganun din sa aming Instagram. At mapapakinggan din po ang ating programa at iba pang panayam sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita at mga panayam sa oras na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Magandang araw mga kababayan. Narito ang panghuling pamas kung awitin natin ngayong umaga. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.